Aș vrea să încep mesajul din această dimineață cu o mărturisire legată de gândurile mele cu privire la experiența aceasta a predicării și mă tot gândesc exact ce ar trebui să se întâmple atunci când stăm în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu în săptămâna aceasta mi-a descoperit faptul că experiența aceasta a șederii noastre în fața Cuvântului Dumnezeu trebuie să fie una care să fie neconfortabilă pentru noi. Pentru că eu cred că rolul Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu este să ne scuture și să ne provoace în stările în care suntem ca să ne mutăm în starea în care Dumnezeu vrea să fim. Și eu sper din toată inima că lucrul acesta se va întâmpla și în dimineața aceasta. Și poate cea mai bună imagine pe care o puteți avea în mintea dumneavoastră atunci când vorbim despre experiențe neconfortabile este vizita la un medic, la doctor. Și ori de câte ori mergeți la doctor, sunt absolut convins că niciunul dintre dumneavoastră nu vă simțiți confortabil. Pentru că ajungem de obicei la medic pentru că ceva nu este în ordine în sănătatea noastră. Ne dăm seama că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Și unii dintre noi evităm să mergem la doctor pentru că nu vrem să auzim adevărul despre ceea ce urmează să ne spună. Așa că în dimineața aceasta, dragii mei, sper din toată inima să aveți curajul să lăsați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să folosească instrumentul lui, nu acesta, dacă care seamănă cu acesta, și să vă consulte inimile, să consulte inimile fiecăruia dintre noi. Asta e rugăciunea mea în dimineața aceasta, așa cum a fost toată săptămâna, Dumnezeu să treacă printre rândurile acestei săli, de la inimă la inimă, și cu stetoscopul lui să asculte inima fiecăruia dintre noi, ca să vadă în ce stare este, și apoi să ne ajute și pe noi să auzim inima noastră. Cred că este o experiență tare interesantă. Ia să văd. Wow, bate. Și bate tare, probabil din cauza emoțiilor. Ce interesant este la un moment dat să-L auzim pe Duhul lui Dumnezeu, că face exact același lucru prin cuvântul Lui pentru inimile noastre. Și dragii mei, asta pentru că în această dimineață vom sta în fața Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu provocați de această temă. Iubește-L pe Domnul cu toată inima ta. Iubește-L pe Domnul cu toată inima ta. Și eu sper din toată inima că dacă în această dimineață inima ta nu-L iubește pe Domnul în întregimea ei, Dumnezeu să-ți descopere lucrul acesta și să facă experiența aceasta atât de neconfortabilă pentru tine, încât să te determine să-ți dorești să faci schimbări. Pentru că Duhul Sfânt este aici, nu doar ca să ne arate adevărul, dar și să facă schimbările necesare în inima fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie numele Lui. Haideți de fapt să ne rugăm chiar acum și să-L rugăm să facă lucrul acesta. Doamne, Duhule Sfânt, îți mulțumim din toată inima că ne-ai descoperit în cuvântul Tău voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și ne-ai spus în cuvântul Tău că ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să-L iubim, să-L iubim cu întreaga noastră ființă, dar iubirea aceasta începe la nivelul inimii noastre. Și am vrea să te rugăm în această dimineață să treci pe la fiecare dintre noi și să te întâlnești cu fiecare dintre noi arătându-ne realitatea a ceea ce se întâmplă în inima noastră. Și dacă în această dimineață nu există iubire cu toată inima pentru Tine, Domnul nostru, te rugăm, te rog să faci schimbările acestea în inima noastră, în așa fel încât să plecăm din locul acesta iubindu-Te mai mult decât atunci când am venit, mai mult decât Te-am iubit până acum. Aceasta e voia Ta și am vrea să fie și dorința noastră și te rugăm să faci lucrul acesta prin cuvântul Tău și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Matei, capitolul 6, și în această dimineață ne vom uita la un singur verset. De fapt, ne vom uita la mai multe versete, dar un verset va fi oarecum în centrul atenției noastre în tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună. Și versetul acesta, Matei 6, cu 21, spune așa: pentru că unde este inima voastră, de fapt invers, pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo este de fapt și inima voastră. Și în această dimineață trebuie să spun cât se poate declar de la bun început, că a-L iubi pe Domnul cu toată inima noastră înseamnă ca El să fie comoara inimii noastre. Amin? Dacă vrem să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, ar trebui să ne asigurăm că El este comoara inimii noastre. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre comoară, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, cuvântul din limba greacă pentru comoară este tesauros, de la care noi avem cuvântul tezaur, bineînțeles. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune căci acolo unde este tezaurul vostru, acolo unde este cutia voastră de valori, unde tot faceți depuneri și unde tot adăugați lucruri, acolo de fapt este inima voastră. Și în cultura vremii de atunci, unde nu existau bănci, unde nu existau seifuri, unde nu existau tot felul de bancomate de astea unde să scoți bani, oamenii își puneau valorile în cutii, în anumite cufere. Și acolo depuneau tot felul de lucruri valoroase. Puneau obiecte din aur, din argint, puneau bijuterii, puneau de foarte multe ori bani, titluri de proprietate, iar atunci când aveau valori mai mari decât să intre într-un cufăr, de obicei săpau o groapă în pământ și ascundeau aceste valori într-o groapă știută numai de El. Își aminte pilda Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 13, despre omul care a dat peste o astfel de comoară și a vrut să o aibă cu toată inima lui. Prin urmare, dragii mei, aș vrea să încercați să vă imaginați inima noastră ca un fel de depozit în care ținem ceva de mare preț, fiecare dintre noi. Chiar în clipa aceasta, fiecare dintre voi ați venit la biserică cu comoara după voi. Toată săptămâna aceasta ați trăit și ați ascultat de gândurile voastre hrănite de comoara din inima voastră. Toată săptămâna trecută ați făcut lucruri în direcția de a spori și mai mult comoara din inima voastră. Asta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce este inima, așa cum o înțelege cuvântul lui Dumnezeu? Vă rog să ascultați cu atenție pentru că e important. Inima este locul unde păstrăm ceea ce prețuim noi cel mai mult. Este locul unde păstrăm ceea ce aprinde imaginația fiecăruia dintre noi. Este scopul căruia te dedici în totalitate. Este lucrul în care îți pui încrederea și de care îți legi speranța. Aceasta este inima fiecăruia dintre noi. Și în această dimineață, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că ceea ce păstrăm în inima noastră, indiferent care este lucrul acela care intră în descrierea aceasta, o să revin asupra lucrurilor acestora pe parcursul mesajului, indiferent de lucrul pe care îl ținem în inima noastră și care este comoara noastră, lucrul acela va afecta mintea noastră sau modul în care gândim noi, va afecta emoțiile noastre și, în ultimul rând, voința noastră, acțiunile pe care le întreprindem fiecare dintre noi în fiecare zi. Așa că dimineața aceasta așteptați-vă să treacă Duhul Sfânt cu stetoscopul lui pe la inima fiecăruia dintre voi și să vă arate care este comoara voastră. Și în cazul în care El nu este comoara voastră, să înțelegeți și să acceptați și să fiți dispuși să lăsați pe Duhul Sfânt să facă schimbarea aceasta. Pentru că a-L iubi pe Domnul cu toată inima înseamnă să-L facem pe El comoara inimii noastre. Dar haideți să vedem ce anume înseamnă ca Domnul să fie cu adevărat comoara inimii noastre. În primul rând, înseamnă să-L consider pe Iisus valoarea mea cea mai de preț. Asta e primul lucru care este presupus de ideea aceasta. Dacă Iisus este cu adevărat valoarea mea cea mai de preț, este comoara mea cea mai de preț, atunci pe El îl consider de fapt valoarea cea mai prețioasă a vieții mele. Și aș vrea să vă uitați cum începe pasajul acesta, paragraful, versetul 19. Uitați-vă, vă rog, în cuvântul lui Dumnezeu. Începe cu un avertisment. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina și unde nu le sapă și le fură hoții. Ce spune Domnul Iisus Hristos este că o primă categorie de valori cu care avem de-a face fiecare dintre noi sunt valorile pământului, sunt valorile lumii. Și uitați-vă rog cum descrie Domnul Iisus Hristos valorile pământului sau lumii acesteia. Orice lucru pe care îl mănâncă molile poate fi distrus de moli sau de rugină și orice lucru care poate pieri, care poate fi furat de hoți sau luat de cineva, este o valoare a pământului, a lumii acesteia. Și nu știu dacă vă gândiți la câteva din lucrurile care se încadrează în descrierea aceasta. Gândiți-vă un picuț la bani. Banii se înscriu în această categorie, evident, nici nu trebuie să ne gândim foarte mult. Gândiți-vă un picuț la relații, se încadrează la capitolul acesta, bineînțeles că da. Gândiți-vă câți dintre noi nu ne pierdem sau vom ajunge să ne pierdem partenerii de viață, să ne pierdem copiii, să ne pierdem părinții. Cu alte cuvinte, relațiile noastre sunt realități ale lumii acesteia. În veșnicie nu vom mai fi soț și soție, nu vom mai fi căsătoriți. Familia este o realitate a acestui pământ. Prieteniile sunt realități ale acestui pământ. Chiar și tot ceea ce facem noi în contextul acesta, ne lucrăm unii cu alții, suntem tovarăși de lucru, totul ține de lumea aceasta. Banii, relațiile, dar gândiți-vă un pic la realizările noastre. Realizările noastre, ați văzut oameni care au muncit ani de zile stând la școală ca să-și iau o diplomă și care acum nu o pot folosi în niciun context și pur și simplu vând la un butic sau știu eu, fac tot felul de alte lucruri? Bineînțeles că da! Și atunci te întreb, de ce am muncit atât de mult? Pentru că pur și simplu realizările ține de o valoare, de o scară de valoare a acestei lumi. Dar reputația... Câți oameni nu și-au pierdut reputația printr-o singură decizie luată greșit? Între noi și reputație de distrusă nu stă decât o singură decizie proastă și greșită. Fie că e vorba despre o decizie care ne duce în zona curviei sau a practicării sexului în condiții improprii, așa cum Dumnezeu nu a gândit, fie că este vorba despre luăm bani care nu sunt ai noștri, fie că pur și simplu ne asociem cu oameni cu care n-ar trebui să ne asociem, ne putem pierde reputația într-o clipă. De ce? Pentru că, din nou, este o valoare a acestei lume, acestui pământ. Și acum ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos. Mai este una pe care vreau să o amintesc. Sănătatea. Sănătatea este o valoare a acestui pământ. Pentru că noi toți știm că îți poți pierde sănătatea într-o clipă. Într-o clipă. Și atunci ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos și spune, când zice, nu vă strângeți comori pe pământ, ale pământului. El de fapt spune, nu puneți în inima voastră ceea ce nu este valoare, non-valoare. Nu puneți în inima voastră, nu vă puneți nădejdea, nu umpleți inima voastră cu lucruri care sunt de fapt lipsite de valoare. Nu vă strângeți relații multe, nu vă strângeți bani mulți, nu vă strângeți bogății, nu încercați să faceți tot felul de realizări ca să vă simțiți împliniți, nu încercați să investiți cât mai mult în sănătatea voastră ca să fiți cu adevărat fericiți, pentru că lucrurile acestea nu vă vor ajuta. Dar atunci, ce să facem? Ciul acesta e mare, pentru că prezintă un contrast. Strângeți-vă comori în cer. Adică există niște lucruri pe care cerul le prețuiește, pe care cerul le consideră valori. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune, refuzați să investiți în aceste valori, dar umpleți-vă viața de lucrurile acelea pe care cerul, și când cerul spune, dragii mei, nu se referă doar la ceea ce vedem deasupra noastră. Cerul este mult mai mult decât ceea ce vedem cu ochiul liber. Cerul este un sistem de gândire, este un sistem nou de valori, este o altă lume, este veșnicia pentru care am fost creați și răscumpărați fiecare dintre noi. Slăviți să fie Domnul pentru asta! Umpleți-vă inima cu astfel de comori, cu astfel de valori. Adevărul este, dragii mei, că pe vremea aceea, când nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos, ne adunam valori care erau prețioase în ochii lumii. Era scara aceea de valori și ne-am dedicat întreaga viață ca să încercăm să adunăm tot felul de lucruri. Când mă gândesc la viața mea de dinainte de a-L cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, văd cum fiecare decizia mea, fiecare investiția mea în direcția, era în direcția aceasta, adunării valorilor lumii acesteia. De fapt, ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, în versetul 31 și 32. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. În contextul acesta, bineînțeles, când Domnul Iisus spune neamurile le caută, se referă la toate popoarele din afara poporului Israel, poporului ales al lui Dumnezeu. În cazul nostru, neamurile înseamnă necredincioși, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au o relație încă cu Dumnezeu, oameni care n-au încă o minte noită cu un sistem nou de valori pe care Dumnezeu să-L fi dat. Și e normal pentru oamenii aceștia să caute lucruri care sunt valoroase pe pământ, în lumea aceasta. Dar când a venit Duhul Sfânt în noi, a schimbat scara noastră de valori. Atât de mult încât la un moment dat te uiți la lucrurile pe care încercai să le aduni în viața ta și spui, Doamne, cât de nebun eram în vremea de atunci. Chiar am meritat? Dar atunci le iubeai și încercam mai mult, mai mult și mai mult și mai mult. Și putem completa lista aceea cu multe alte lucruri. Gândiți-vă la distracții. Distracțiile, dragii mei, sunt un idol foarte puternic în zilele noastre și în vremea noastră. Și distracția întotdeauna vine să combată o altă problemă de care ne temem unii dintre noi foarte mult, mai mult decât orice altceva, plictiseala. Ne plictisim de moarte tot timpul, trebuie să ne cumpărăm o nouă jucărie, o nouă haină, o nouă, nu știu ce, într-o nouă excursie, să facem ceva, pentru că ne plictisim de moarte să facem la nesfârșit aceleași lucruri. Vă țineți minte cum era vremea aceea când nu-L cunoșteam pe Domnul? Cât de mult conteau distracțiile? Și distracțiile au rămas, numai că s-au schimbat numele. Înainte erau discoteci, acum sunt cluburi și așa mai departe. Înainte erau, nu știu, te duceai la o băută, acum un drog. Tot felul de lucruri ciudate. Diavolul are soluția pregătită pentru fiecare generație în parte. Dar în adâncul inimii noastre facem aceeași greșeală în fiecare generație. Încurcăm valorile. Și ne umplem viața cu lucruri care, de fapt, în final, când tragi linie, te uiți la ele și zici că sunt, de fapt, gunoaie. Nu sunt valori. Și ne purtăm mulți dintre noi ca și când am fi bogați cu adevărat. Și ne purtăm mulți dintre noi ca și când am fi extraordinari. Și apoi te uiți la ele și spui, oare chiar a meritat? Oare chiar a meritat? Mi-aduc aminte, eram copil. Când niște prieteni ai noștri ne-au invitat la ei acasă să ne arate un filmuleț pe o casetă video, mai țineți minte casetele alea video, acum nu mai sunt, pe care au primit-o de la niște rude de ale lor din Statele Unite care au emigrat cu câțiva ani înainte și care lucrau atât de bine și erau atât de cum să spun eu, fericiți de ceea ce au adunaseră, încât au filmat casa în care locuiau ei și aveau până și robinetele la cadă și în baie, erau suflate în aur. Vă dați seama, noi pe vremea lui Ceaușescu, când vedeam, ziceam, wow! Că și noi ne tângeam după lucrurile acelea, dar ne ducea mintea și pe noi. Și la un moment dat îl vedeam, l-am văzut pe unul dintre ei și mi-a zis că el lucrează, ca să ajungă acolo, el lucra 20 de ore pe zi. Nu erau că lucrăm foarte mult, numai că în timpul acesta a căzut de nu știu câte ore de pe schelă, avea nu știu câte plăci de metal în loc de oase pentru că trebuia să-și rezolve problema, dar vedeți, sănătatea lui era făcută praf, familia era obosită, copiii oricum plecaseră, casa era goală pentru că era numai el cu nevastă sa. Dar cel puțin când faci baie, domnule, pui mâna pe un robinet suflat în aur, nu? Ce contează că e goală casa? Ce contează că ți-ai stricat sănătatea? Adică în inimii noastre ne doream și noi să plecăm în America, să avem și noi experiența aceea extraordinară. Când îl iubești pe Domnul cu toată inima ta, vei ajunge să-L consideri pe El cea mai mare valoare a inimii tale. Pentru că atunci când vorbim despre cer, dragii mei, și ceea ce prețuiește cerul, aș vrea să vă spun cu siguranță că ceea ce prețuiește cerul este Iisus Hristos. El este gloria cerului. Gloria aceea pe care Dumnezeu a venit să o împartă cu noi. Ne-a făcut și nouă parte de ea, de asta l-a trimis pe Fiul Său în lume și a venit să fie ca noi, ca să ne putem apropia de El, să putem avea o relație cu El, să ne putem bucura de prezența Lui, de lucrarea Lui, de pacea Lui, de bucuria Lui. Lucruri pe care lumea de astăzi nu le prețuiește, dar noi știm că acestea sunt valori adevărate. Pentru că ele rămân și atunci când îți pierzi sănătatea. Ele rămân și atunci când banii ți s-au dus. Ele rămân și atunci când va trebui să închizi ochii și să te duci din lumea aceasta. Pentru că știi că nimeni nu-ți poate lua nici hoții, nici rugina, nici molile, nici nimeni, nici un guvern, indiferent care va fi el, nimeni nu-mi poate lua ceea ce prețuiește cerul. Și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos spune în versetul 33, pe care mulți îl știți din Matei 6, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dragii mei, Domnul Iisus nu ne spune căutați niște lucruri, nu. El spune când vorbește despre împărăție și despre neprihănire, El vorbește despre Sine. Căutați-mă pe Mine mai întâi, înainte de orice altceva, cu prioritate. Acum, nu vreau să înțelegeți greșit. Eu nu mă lupt nici cu familia, nici cu banii, nu mă lupt nici cu sănătatea, nu-mi place suferința, nu-mi place sărăcia, nu-mi place să fac concediu în același loc. Nu, asta spun. Lucrurile acelea sunt valoroase, sunt importante, dar nu sunt cele mai importante, nu sunt cele mai de preț, nu sunt cele cu care ar trebui să-mi umplu viața. Fără ele pot trăi. Dar nu pot trăi fără Iisus. Nu pot trăi fără El. Viața fără El nu e viață. Asta unii dintre noi avem toate aceste lucruri și cu toate astea ceva lipsește. Așa-i? Mi-aduc aminte de cineva care îmi povestea la un moment dat despre lucrul acesta și îmi spunea, Marius, am tot ce îmi trebuie. Și cu toate astea nu sunt fericit, nu sunt împlinit, ceva lipsește. Și a trebuit să-i spun ce anume lipsește, Iisus Hristos. Mai că vedeți, diavolul ne aruncă toate aceste lucruri în ochi, le ambalează frumos să fie strălucitoare și noi spunem, wow! Mai că știți, pe vremea când cei din Statele Unite au dat peste descoperirea aurului, știți că erau căutătorii aceia de aur, au un moment dat, printre ei, foarte mulți dintre ei și-au umplut sacii cu ceva ce strălucea. Și când s-au dus să-l valorifice și-au dat seama că de fapt era fals. Și de atunci a rămas numele aurul prostului. Și asta face mulți dintre noi, ne umplem viața cu lucruri false. Și o să vedeți când ne dăm seama că lucrurile astea sunt false și nu sunt valori. Și din nou, dimineața asta mă rog să lași pe Duhul Sfânt să ia stetoscopul Lui și să-L pună pe inima ta și să te vadă, să-ți arate ce anume prețuiești tu mai mult decât orice altceva. Care e lucrul ăla neprețuit pe care tu acum îl ai în inima și în care investești în fiecare zi? Și dacă nu este Iisus, mă rog din toată inima să lași pe Duhul Lui Dumnezeu să-ți schimbe inima. Să-ți schimbe scara de valori, să înțelegi că El este valoarea care nu se pierde niciodată. Nu numai că nu se pierde, odată cu trecerea timpului devine mai prețioasă, mai grozavă, mai de mare preț și de dorit pentru fiecare dintre noi. Așadar, a-L iubi pe Domnul cu toată inima înseamnă să-L considerăm pe Iisus valoarea cea mai de preț a vieții noastre. Dar nu doar atât, dragii mei. Observați, vă rog, versetul 24. Aveți Biblia deschisă, uitați-vă la versetul 24 împreună cu mine. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sunteți de acord cu afirmația asta? N-aveți cum să nu fiți de acord, a făcut-o Domnul Iisus, n-am făcut-o eu. Da? Spune El și El știe mai bine decât oricine altcineva. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De ce? Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, Adică nu poți să-i iubești pe amândoi. Nici nu-i poți urâ pe amândoi, pe unul să-l iubești, pe celălaltul urăști. Sau va ține la unul și va necinsti pe celălalt. Cu alte cuvinte, îl ții la unul în sensul acela în care îl urmărești și îl cauți și acorzi atenție, dar acordându-i atenția acestui stăpân, îl necinstești pe celălalt. Și apoi spune el, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne spune că nu putem avea doi stăpâni în același timp. Pentru că, dragii mei, ceea ce purtăm în inima noastră este stăpân. Devine stăpânul nostru. Înțelegeți? Nu e doar problema că, ei, da, Iisus nu este valoarea cea mai de preț în inima mea, dar nu e nicio problemă, ei, nu se întâmplă nimic. Ba da, e o problemă foarte serioasă, pentru că ceea ce este în inima ta ca și comoară, acela este, de fapt, stăpânul tău. Acela îți consumă timpul. Acela îți consumă energia. Acela îți pune în mișcare imaginația. Aceea ce ai tu în inimă te face pur și simplu să investești în mod constant resurse în direcția aceea, pentru că este un stăpân, de fapt, peste tine și pentru viața ta. Ar fi atât de bine să înțelegem ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, pentru că nu știu cum, habar n-am, nu știu cum de mulți dintre noi credem, și cum mă refer la noi, mă refer la noi cei care suntem deja copiii lui Dumnezeu, nu știu cum s-a întipărit această idee în mintea unora dintre noi, că putem să slujim la doi stăpâni. Dragii mei, ascultați-mă cu multă atenție. Din nou, nu sunt aici să vă gâdil pe niciunul dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun adevărul. Niciunul din cei ce sunteți în locul acesta nu aveți decât un singur stăpân. Întrebarea este, cine e stăpânul acela? Nu putem de luni până sâmbătă să slujim un stăpân și duminica să lăudăm pe Dumnezeu. Nu merge, înțelegeți? Nu merge perioada din viața mea să caut un stăpân, o valoare, o comoară, să iubesc pe cineva. Dar când mi-e greu, când mă cercetează cumva pe mine Dumnezeu, mă întorc și-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima mea. Nu merge, dragul meu. Tu ai un singur stăpân. Și mă rog din toată inima ca Duhului Dumnezeu să-ți descopere dimineața aceasta că dacă stăpânul ăsta nu este Iisus Hristos, să accepți lucrul acesta. Asta înseamnă că poți fi botezat în biserica asta, poți fi de ani de zile în biserica asta și nu... E o garanție că l-ai stăpân pe Iisus. Știi de ce? Pentru că atunci când îl iubești pe Iisus cu toată inima ta, se mai întâmplă ceva. Vei fi dedicat căutării lui Iisus în mod exclusiv. Știu că m-am tot frământat săptămâna asta cu cuvântul ăsta exclusiv. Să-l pun, să nu-l pun. Trebuie să-l pun acolo, că-l pune Domnul Iisus Hristos. Nu mă lasă El să-l las pe din afară. Ce înseamnă exclusiv? Cu alte cuvinte, doar pe El, doar pe El, numai pe El, pentru că Iisus nu acceptă să mă împartă cu nimeni. Mă dedic exclusiv căutării Lui. Când Iisus Hristos spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, El spune, ori mă iubești pe mine cu toată inima ta, ori lasă-mă în pace și du-te după Dumnezeul tău și după stăpânul tău. Eu n-am chef de jocuri, n-am chef să mă joc cu tine. N-am vreme de așa ceva. Nu sunt aici ca să facem jocuri religioase și spirituale. Sunt aici pentru tine, cu toată ființa mea, dacă mă vrei, doar pe mine. Și Iisus Hristos vine în viața celui care îl dorește cu toată ființa lui și face minuni, face lucruri extraordinare, slăvit să fie numele lui. Dar motivul pentru care mulți dintre noi țopăim așa prin viața creștină și când cu Domnul, când cu lumea, când cu aia, când cu aia altă, tot timpul trebuie să-mi spună cineva ce să facem, că nu facem ce trebuie. Este pentru că nu îl slujim și îl cinstim în mod exclusiv pe Domnul nostru. Cu alte cuvinte, eu nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos și în același timp să consider alte lucruri mai valoroase decât El. N-am cum. Nu merge. Și ca să fim și mai specifici, uitați-vă, vă rog, în continuare ce spune Domnul Iisus. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este sau era un zeu care reprezenta bogăția. Zeul, idolul bogăției, Dumnezeul bogăției. Și Domnul Iisus Hristos este clar când spune nu puteți să slujiți în același timp și idolului bogăției și lui Dumnezeu. N-ai cum! Cât de clar este Domnul Iisus Hristos. Mă bucur că este așa. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu zice, nu știu cum să-ți spun, te rog frumos să nu te superi pe mine, dar niciodată nu o să-l auziți. Dacă cumva vi se pare că așa vorbește Duhul Sfânt, vă spun eu, acela nu este Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt vine și vorbește, știu că să te superi, dar nu e nicio problemă, ai nevoie de asta. Și am să-ți spun clar, în momentul acesta, tu nu slujești pe Dumnezeu, pentru că de fapt slujești Dumnezeului bogăției. Te rog din toată inima să te uiți la ce ai căutat tu săptămâna care a trecut. În ce ți-ai investit timpul? La ce te-ai gândit cel mai mult? Am fost din nou copleșit când am citit pasajul acesta să văd cât de importantă este gândirea în procesul acesta. Uitați-vă din nou, vă rog, împreună cu mine, în versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Sau gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Din nou, vedeți? E vorba despre minte, e vorba despre ce gândim fiecare dintre noi. Pentru că, de fapt, comoara noastră ne determină să ne gândim în direcția aceea. Pune în mișcare mintea noastră, gândurile noastre. Și aș vrea să te întreb, în dimineața aceasta, în ce ai investit tu cel mai mult timp pentru a te gândi săptămâna asta? La ce te-ai gândit săptămâna asta? Când nu dorm noaptea. De ce nu dorm noaptea? Când ai pace și ești tulburat, de ce n-ai pace și ești tulburat? Când nu-ți ajung banii, că cineva a zis două vorbe rele despre tine, că ai un anumit conflict din cauza asta? Da, sunt situații când stăm treși din cauza lucrurilor acestuia. Dar până la urmă, în cele mai multe situații de felul acesta, de fapt în fiecare dintre acelea prin care am trecut noi, cel puțin ca familie, Dumnezeu a fost bun și credincios. A fost bun și credincios și ne-a purtat de grijă. Problema este că, nu știu cum, dăm atât de mult gând, atât de mult din mintea noastră, din timpul nostru, lucrul acesta și apoi ne dăm seama că tot Domnul trebuie să ne scoată de acolo, că nu avem nicio șansă. Și n-am rezolvat nimic, am stat și am întors lucrurile pe toate părțile, că nu iese! Cine este stăpânul căruia îi slujești un clip aceasta? Oh, Doamne, Duhule Sfânt! Cine-i stăpânul pe care îl slujești în dimineața asta? Fii sincer, nu te minți, n-are rost. Nu ne jucăm aici. E vorba de lucruri serioase. Pentru că nu poți spune că îl slujești pe Iisus și pe El îl cauți și pe El îl iubești, când de fapt în fiecare zi tu îl ignori. Și investești viața ta și timpul tău și gândurile tale și energia ta și puterea ta în alte lucruri. Mai mult în lucrurile pe care lumea și pământul le consideră ca fiind valori. Când îl iubești pe Iisus, ești dedicat acestui scop cu toată inima ta. Să-L găsești pe El, să-L experimentezi pe El. Și când între tine și El lucrurile nu sunt așa cum trebuie, contează că ai mâncat cea mai grozavă friptură. Te simți de împlinit și flămând și spui, Doamne, eu pe Tine te vreau. Ce se întâmplă? De ce nu mai suntem în relația în care trebuia, am fost odinioară? Ce s-a întâmplat? Pentru că lucrul ăsta îți este mai pe de preț decât ce mănânci sau cu ce te îmbraci. Sau unde ți-ai făcut concediul? Sau ce prieteni ai și cât de bun sunt ei pentru tine? De fapt, haideți să fim cinstiți. Ideea de iubire este exclusivistă, așa-i? Când iubești pe cineva cu adevărat, nu o să accepți în niciun caz să-l împarți cu altcineva. Mai cum? Îl vrei în totalitate pentru tine. Ne-am uitat împreună cu Nuții astăzi la o emisiune, săptămâna aceasta, nu astăzi, pardon, la săptămâna asta la o emisiune, nu știu despre ce era vorba la un moment dat, despre doi oameni care s-au hotărât să iasă din contextul ăsta al vieții normale și mergeau cu cortul în spate din țară în țară cu bănuții pe care și-au adunat de-a lungul vieții și la un moment dat cel care era împreună cu el și intervieva i-a întrebat, voi sunteți căsătoriți? Și a spus, nu, noi nu suntem căsătoriți. Bine, dar voi trăiți împreună, nu? Da, trăim împreună, dar nu sunteți căsătoriți? Nu, pentru că noi nu credem că ar trebui să fim în mod exclusiv unul cu celălalt. Fiecare dintre noi e liber, pentru că atunci când îl vrei doar pentru tine, pe partenerul tău de viață, ăsta e egoism. Și de aici se nasc cele mai mari tragedii în lumea asta. Wow! Cum a întunecat mintea Dumnezeul veacului acestuia oamenilor din lumea aceasta. Iar Dumnezeu vine și îți spune că este gelos și spune, te vreau numai pentru mine, eu cu tine nu mă joc. Pentru că asta e iubirea, dragii mei. Și e normal să fie așa. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-i dai totul. Și vedeți, de asta e mai confortabil să iubim idoli. Pentru că idolii nu vor totalitate de la noi. Nu, nu. Când ai timp, când ai nevoie, e ok, știți de ce? Pentru că idolul nu vrea o relație cu noi. Idolul nu este interesat să mă cunoască, să știe cine sunt eu, să investească în viața mea, să se sacrifice pentru mine. Nu! Iisus este interesat de o relație cu mine. Lui Iisus nu-i sunt suficiente predicile mele de duminica. Lui Iisus nu-i sunt de ajuns cântările mele de duminica. Lui Iisus nu-i sunt de ajuns banii pe care îi dau eu pentru biserică. Iisus mă vrea pe mine. Și Iisus te vrea pe tine, dragul meu, în mod exclusiv. Pentru că al avea pe Iisus Hristos ca și comoara inimii tale înseamnă să fiu dedicat în mod exclusiv căutării Lui cu toată inima și cu toată puterea. Cu toată puterea mea. Gândiți-vă un picuț la ce spune Domnul. El zice așa, ascultați, cât de multă mângâiere aduce Domnul prin aceste cuvinte. El spune, uitați-vă la păsările cerului, versetul 26. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Și acum ascultați, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Pentru cine? Suntem mult mai de preț decât păsările cerului. Pentru Tata, în mod intenționat, Domnul Iisus Hristos alege numele acesta pentru Dumnezeu. Tata, cei care sunteți tați, sunteți părinți, știți foarte bine că ați face orice. Vă lipsiți dumneavoastră dacă e nevoie de mâncare, numai să aibă copiii dumneavoastră. Și dacă noi care suntem răi, spune Scriptura, știm să facem daruri bune copiilor noștri. Oare Tatăl nostru, extraordinar, glorios, oare nu va fi El implicat în viața noastră? Ba da, pentru că eu sunt mai prețios în ochii Lui decât păsările cerului. Și apoi din nou spune Domnul așa, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Cu alte cuvinte, nu trebuie să-i spuneți lui Dumnezeu ce vă trebuie, că El știe. Pentru că asta e problema. Când îl căutăm pe Dumnezeu în mod exclusiv cu toată inima, ni se vor da și celelalte lucruri pe deasupra. Amin? Când căutăm celelalte lucruri, vom pierde și lucrurile acelea, dar vom pierde și pe Dumnezeu. Și din nou mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să treacă pe la inimile noastre. În dimineața aceasta, dați-mi voie să fiu cât se poate de sincer. Domnul Iisus vorbește despre mamona, despre idolul bogăției, despre bani. Aș vrea să vă spun, în momentul acesta, idolul acesta face mai multe victime decât mulți alți idoli din lumea noastră. A pus stăpânire pe societatea noastră, pe lumea noastră. Câte familii n-au fost distruse, pur și simplu din dorința de a avea mai mulți bani. Oameni care au plecat să lucreze în alte țări și și-au distrus familiile și sănătatea și viața ca să facă mai mulți bani. E adevărat, e mult mai bine. Să te plătiți mult mai bine. Vorbesc aproape în ultima perioadă din ce în ce mai des cu fratele meu care lucrează în Germania și este împreună cu soția lui și îmi povestea faptul că locuiesc undeva într-o clădire unde din 8 apartamente 6 sunt locuite de români. Sunt cozi la ușile fabricilor din Germania de români care vor bani să câștige mai mulți bani și care nu contează că își lasă acasă copiii. Dimineața aceasta avem printre noi un copil de felul acesta căror părinți au divorțat și care este aici pentru că are grijă mamaia de el. Și atât. Și când ne gândim la câte vieți au fost distruse din cauza idolului banilor, n-ar trebui să ne speriem, n-ar trebui să ne îngrozim, n-ar trebui să spunem, Doamne, Doamne, nu lăsa stăpânul ăsta să stăpânească peste noi. Nu lăsa, nu lăsa. Vrem să fii tu comoara noastră cea mai de preț. Haideți să fim sinceri până la capăt. De ce nu vin frații noștri și surorile noastre la biserică duminică de duminică? De ce? Pentru că sunt prea obosiți că muncesc prea mult în timpul săptămânii ca să adunem mai mulți bani. De ce nu vin la grupurile mici în timpul săptămânii? Pentru că sunt prea ocupați ca să muncească, să facă mai mulți bani, să-și cumpere alte lucruri și așa mai departe. Vedeți, știu că avem tot felul de scuze, dar am datorii, dar am cutare. Dar de ce facem datorii? Băncile se îmbogățesc de pe urma noastră. Tot felul de scheme de asta. Mai țineți minte faza cu Caritasul? Mai țineți minte câți oameni au sperat că pot pune mâna pe o extraordinară bogăție dacă își vor sacrifica acolo sănătatea și să stea nopți în șir ca să ducă bani, sperând că vor câștiga mai mult. De ce astăzi votăm așa cum votăm? Doar pentru că ni se dă 10 lei în plus la pensie sau la salar? Sau ni se dau 2 mici pe gratis să mâncăm cu muștar? Sau ni se dă o găleată de plastic? De ce facem așa? Indiferent cine-i partidul acela. De ce suntem atât de ieftini ca popor că putem fi cumpărați cu 2 mici și o bucată de pâine? Oare alte lucruri nu contează în lumea asta? Ba da! Dragii mei, națiunea asta are nevoie să se trezească, amin? Dar ascultați-mă cu mare atenție. Ea nu se va trezi înainte să se trezească cei ce spun că sunt ai lui Hristos și nu trăiesc pentru El. Noi trebuie să ne trezim. Noi, în primul rând, cei care spunem că îl iubim pe Iisus, dar în fiecare zi aducem jertfe mamonei și altor idoli. Noi. O, Doamne, Duhule Sfânt, treci pe la inimile noastre și arată-ne realitatea despre ceea ce se întâmplă în inima fiecăruia dintre noi. A-L iubi pe Iisus cu toată inima înseamnă să ne dedicăm exclusiv căutării Lui, dar de asemenea înseamnă să ne încredem total în El, în Iisus. De fapt, gândiți-vă un picuț la contextul acela. De ce și-adunau oamenii comori lucruri valoroase? Pentru că lucrurile acestea le ofereau siguranță. Lucrurile acelea, pur și simplu, le ofereau senzația că în cazul unei crize, a unei probleme, a unui necaz, ai la ce să apelezi imediat. Te duci acolo în grădină la tine și sapi imediat și scoți din cufărul ăla 2 bănuți de aur și ți-ai rezolvat problema. Te duci la seiful tău acolo unde l-ai și apelezi la ceea ce ai acolo pentru ca să te scoate din criză. Mai că nu uitați, dragii mei, problema este că oamenii din lumea aceasta definesc criza în termenii lumii acesteia. Și ce înseamnă criză pentru lumea aceasta? Sărăcia e o criză? Da, păi gândiți-vă, toată lumea spune. În anul 2000 lumea noastră a trecut printr-o mare criză. Și era de fapt o criză economică, adică o ducea mai rău cu banii. Sărăcia este o criză. Boala este o criză. Plictiseala este o criză. Așa definește lumea crizele. Și atunci când vine sărăcia peste tine, e bine să ai bani albi pentru zile negre. Când vine boala peste tine, e bine să ai acolo ceva, că nu se știe niciodată când vei ajunge la doctor. Când vine plictiseala peste tine, îți mai cumperi un telefon nou, mai bun, un computer mai nou, o mașină nouă, o casă mai bună, o nouă mobilă, ceva. Dacă te plictisești, îți schimbi nevasta. Adică faci orice, doamne, numai să nu cumva să te plictisești, orice. Și în final, îți schimbi și biserica. Schimbi orice, dar mai ales, dacă trebuie să-l schimbăm, să ne schimbăm stăpânul, ne schimbăm stăpânul, numai nu cumva să ne plictisim. Și, dragii mei, problema noastră este că, pur și simplu, noi ar trebui să înțelegem că lucrurile acestea sunt normale pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Încă o dată mă întorc la versetul 32, când spune Domnul Iisus Hristos, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută și e normal să le caute. Oamenii aceștia nu-L iubesc pe Dumnezeu. Oamenii aceștia nu înțeleg că viața aceasta nu este cea mai importantă parte a existenței noastre. Oamenii aceștia nu au fost luminați de Duhul Sfânt ca să înțeleagă că cea mai mare criză nu este sărăcia, boala sau plictiseala, ci o viață fără Dumnezeu și în final iadul și pierzarea veșnică. Pentru că adevărul este că unora dintre noi ne este mai frică de foame decât ne este frică de iad. Iar la alții ne este mai frică de boală decât să ne fie frică de iad. Și de aceea ne jucăm pur și simplu. Criza adevărată este să trăiești fără Dumnezeu și să sfârșești viața asta în iad și în pierzare veșnică. Și încă o dată spun, e normal pentru oamenii din care nu-L cunosc pe Dumnezeu să aibă astfel de lucruri în care să-și pună încrederea. Dar ce ne facem cu cei ce spun că sunt ucenici ai lui Iisus? Cu cei ce au fost născuți din nou la o viață nouă și sunt acum copii ai lui Dumnezeu? Ce ne facem cu oamenii aceia care sunt moștenitori ai lui Dumnezeu împreună cu Hristos? Ce ne facem cu oamenii aceia care afirmă că se încred în Iisus Hristos, dar între care nu există nicio deosebire între ei și oamenii din lume? Ce ne facem cu oamenii aceștia? Ce ne facem? Ce ne facem cu noi? Când ne punem încrederea în aceleași lucruri? Și încă o dată mă întorc să vedem care sunt comorile cu adevărat ale vieții noastre. Știți când se vede lucrul acesta? Când pierzi comoara respectivă. Pentru că atunci când pierzi comoara respectivă, vai de mine, e groaznic, s-a terminat totul, viața nu mai are rost să fie trăită, gata, nu mai, s-a terminat absolut totul, În loc atunci, în clipa aceea, să se activeze încrederea în Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu știu de ce ai îngăduit să trec prin experiența aceasta, dar eu cred cu toată inima mea că Tu știi ceea ce mi se întâmplă. Și cum mai devreme sau mai târziu, Doamne, Tu îmi vei arăta și mă vei scoate din situația aceasta gravă în care mă aflu. Sau nu mă vei scoate, o voi folosi pentru transformarea mea, pentru cer, că acolo mă pregătesc să mă duc. Doamne, nu înțeleg de ce mi-am pierdut sănătatea. Doamne, nu înțeleg de ce trec pe aici. Acum 2 săptămâni, unul din prietenii mei mi-a scris un mesaj pe la 12 noaptea și mi-a spus, roagă-te pentru mine, sunt la urgențe, sunt suspect de infart. Am sunat, am încercat să aflu, nu mi-a răspuns, am sunat azi 2-a zi dimineața. În sfârșit mi-a spus, s-a dus la medic, la urgență, cu simptome de infart. A ajuns acolo și medicii au spus, nu este infart. Nu este infart. Numai că, de fapt, ai o problemă cu ficatul și una foarte serioasă. Pentru că ficatul nu doare, el trebuie să se folosească de un alt organ ca să-ți arate că ceva nu este în ordine. Și în cazul tău se folosește de inima ta și îți spune că ai o problemă. Și complicat, trebuie neapărat să facem mai multe, să facem mai multe analize. Și în situația aceea a spus, ce se întâmplă cu mine? Și pentru că se încredea în Dumnezeu, a spus, Doamne, ce vrei să mă înveți? Rugați-vă pentru mine să înțeleg ce vrea Dumnezeu să schimbe în viața mea și să mă învețe. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, în Iisus Hristos, pentru că asta înseamnă că El să fie comoara cea mai de preț a vieții tale. Iar atunci când El este acela în care te încrezi tu, nu ți este frică să investești valorile acestea. Mai țineți minte pilda aceea care n-are sens aproape în mintea noastră. Pilda aceea în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre un ispravnic care era corupt și care când a aflat stăpânul lui că face chestii de genul ăsta și a spus să-l dau afară. Și pentru că a aflat că își va pierde slujba, s-a gândit el la o chestie interesantă și a chemat pe toți datornicii stăpânului și le-a înjumătățit, le-a iertat datoria. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune, auziți ce spune ispravnicul necredincios? Faceți și voi aceleași lucruri, faceți bine, folosiți-vă aceste comori, aceste valori trecătoare pentru viața veșnică. Ce înseamnă lucrul acesta? Că orice valoare trecătoare pe care o ai tu, ți-a fost dată de Dumnezeu ca să o folosești pentru a investi pentru veci, pentru cer, pentru ceea ce urmează. Am dat peste un citat săptămâna asta pe care n-am putut să nu vi-l prezint și dumneavoastră. Este scris de un teolog care spune așa: când un om nu riscă nimic de dragul lui Hristos, explicația tristă este că omul acela nu a cunoscut încă harul lui Dumnezeu. Nu vă sperie? Când ai riscat siguranța ta financiară, când ai riscat oboseala, când ai zis, băi, dar s-o obosit, dar nu pot să mă duc. Băi, risc odată și du-te că obosit fiind, să vezi ce se întâmplă. Hai să vedem dacă faci infart. Hai să vedem dacă mori. Când dai din banii tăi pentru a-i binecuvânta pe alții, pentru a împlini planurile lui Dumnezeu, riscă odată să vezi ce se întâmplă. Riscă să vezi dacă vei sărăci. Riscă să vezi dacă cumva Dumnezeu nu o să-ți poarte de grijă. Știți că ne pregătim în luna iulie, în luna iulie să mergem cu biserica noastră și cu biserica din Sibiu și cu biserica din Chișinău în tabără. De-abia aștept. E săptămâna înspre care mă uit cu mare, cu mare bucurie. Dar uitându-ne la prețurile pe care le avem, ne-am dat seama că prețul acela de 500 de lei de persoane e foarte mare pentru noi. Dar dacă e mare pentru noi, imaginați-vă cât este pentru frații noștri din Chișinău. E colosal. Așa că am scris unor prieteni de-ai mei și le-am spus să se roage, să lucreze Domnul și să ne poarte de grijă. Miercurea trecută, frații noștri au avut un moment de rugăciune, Biserica Oakville. Și acolo în biserică, la întâlnirea de rugăciune, s-au rugat și pentru echipele care vor pleca în misiune în vara aceasta. Și apoi au prezentat și au spus, și în România va fi o echipă și uite, urmează o tabără, numai că prețul este foarte mare pentru frații noștri de acolo, însă biserica noastră trece printr-o criză financiară acum și noi nu îi putem ajuta. Așa că dacă cumva Dumnezeu vă vorbește, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, știți pe cineva care îți poate ajuta, vorbiți. La sfârșitul întâlnirii de rugăciune, o familie care e nouă în biserica, apropo, nu se mai numește Harvest Oakville, se numește Hope, adică Speranța Oakville, în biserica Hope Oakville. La sfârșitul serviciului, o familie nouă a venit acolo la fratele nostru și a spus așa, plângând: am ascultat tot ceea ce ați prezentat și în dimineața asta Dumnezeu ne-a vorbit. Ne-am pus deoparte niște bani să ne ducem în vacanță cu copiii și cu familia. Și am înțeles în seara asta că banii aceia pe care i-am păstrat pentru noi și am adunat cu atâta trudă pentru noi, de fapt nu sunt pentru noi, ci sunt pentru lucrarea din România. Prin urmare, luați banii ăștia și folosiți-i ca să-i binecuvântați pe frații și surorile noastre. Și spui, oamenii ăștia sunt treji la cap? Cine și-ar da banii de concediu? Cine? Oamenii care îl prețuiesc pe Iisus mai mult decât orice altceva și care își pun încrederea în Iisus Hristos pentru viața lor. O, Doamne, Duhule Sfânt, treci cu stetoscopul Tău pe la inima noastră. Și dacă cumva am început să ne punem încrederea în tot felul de alte lucruri, dar nu în Iisus, Domnul să ne descopere lucrul acesta. Și încă un lucru în această dimineață, înainte de a încheia: a-L iubi pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima noastră înseamnă că speranța mea e ancorată în El, în Iisus Hristos. Uitați-vă din nou ce spune Domnul Iisus Hristos, versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Dar de ce în cer? De ce în altă parte? De ce? Pentru că inima mea e legată de cer. Pentru că am fost legat de cer de către Iisus Hristos. Dar ce anume este în cer atât de spectaculos că inima mea e legată de cer? Nimic altceva, dragii mei, decât acela pe care îl iubesc eu, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și speranța mea se leagă de El, speranța mea e ancorată în El. De aceea, dragii mei, e plină Scriptura de afirmații de genul: carnea poate să mi se strice, tot trupul poate să se dezintegreze. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta într-o zi pe pământ și îmi va fi binevoitor. Slăvit să fie Domnul! dragii mei, este speranța noastră în Hristos? Ne-am ancorat noi viața în El și în cer? Care sunt investițiile pe care le facem atunci pentru cer? Pentru că dacă speranța noastră este legată de valorile acestei lumi, speranța noastră va muri odată cu lucrurile acestei lumi. Și e mare lucru să vezi lucrul acesta. Săptămâna trecută, unul dintre vecinii mei era fost judecător, un judecător foarte cunoscut în Brăila, un om foarte bogat, un om foarte respectat. A murit într-o clipă, pur și simplu. Și a lăsat totul, a lăsat totul în urmă. Așa-i? Și așa ne ducem cu toții. Dar vedeți, când a venit Hristos în viața noastră, L-a făcut o minune. Nu numai că a venit, dragii mei, să ne ia pe noi să ne ducă în cer, dar a făcut un lucru extraordinar, a dus cerul în inima noastră. Încă de aici, de pe pământ. Astfel că începem să ne obișnuim cu aerul cerului. Știi de fapt că tu atunci când te rogi, tu nu te rogi doar ca să spui, Doamne, mai pune în coșul ăsta și un pic de pâine și un pic de sănătate. Nu. Știți ce este cerul? Știți ce este rugăciunea? Este aerul care se respiră în cer. Și când tu te rogi, te obișnuiești cu aerul din cer. Îți obișnuiești plămânii cu aerul cerului. Astfel că nu știu cum se întâmplă, dar odată cu trecerea anilor, ți-e dor din ce în ce mai mult de cer. Auzi vocea Duhului Sfânt din inima ta care spune, vino Doamne Iisuse, Maranata, Domnul nostru vine. Pentru că speranța noastră e legată de El. Petru spune în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea sa cea mare l-a născut la o viață nouă și la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinate și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi, o nădejde vie care nu moare odată cu lucrurile acestei lumi. Prin urmare, dragii mei, când Iisus Hristos este comoara inimii noastre, cerul este speranța noastră. Înspre cer ne uităm. Nu este la voia întâmplării, dragii mei, faptul că în capitolul 6, înainte de a ajunge la pasajul acesta despre îngrijorări și despre comoară, Domnul Iisus Hristos trece mai întâi cu ucenicii săi prin rugăciunea Tatăl nostru. Și în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, așa cum este sfințit și în ceruri. Vie împărăția Ta, unde? Aici, pe pământul ăsta amărât. Și facă-se voia Ta. Cum? Precum se face în cer. Cu alte cuvinte, ne rugăm și spunem, Doamne, adu cerul Tău, adu cerul Tău mai devreme, adu cerul Tău pe pământ. Și slavă Domnului că El a dus cerul în inima noastră. De fapt, unii dintre dumneavoastră sunteți surprinși că astăzi vom sărbători masa Domnului. Dar nu cred că putem să încheiem mai bine serviciul acesta cu închinare decât stând împreună cu Domnul nostru din nou la ceea ce ne-a învățat El. Când ne amintește nu doar de trecutul nostru păcătos și de prezentul nostru în care suntem îmbrăcați în dreptatea Domnului Iisus Hristos, astfel că suntem acceptați în mod deplin de Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. Câți dintre voi în săptămâna asta n-ați păcătuit? Este cineva aici care n-a păcătuit deloc săptămâna asta? Cu alte cuvinte, dragii mei, ce șanse avem? Simona se scârpina în cap și eu am crezut că vrea să ridice mâna. Aveam o problemă noi doi. Dar nu. Pur și simplu, dacă ar fi după păcatele noastre, noi nu am putea să ne apropiem de Dumnezeu. Știți de ce ne apropiem? Suntem îmbrăcați în dreptatea lui Iisus Hristos. Și cine ne vorbește despre iertarea pentru trecutul nostru, dar și despre prezentul nostru în care umblăm îmbrăcați în dreptatea lui Iisus. Dar nu doar atât. Domnul Iisus Hristos a avut grijă să spună ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până când voi ajunge în împărăția mea, aceea veșnică, și atunci când voi bea din nou din rodul viței, nu voi bea singur, ci voi bea împreună cu toți aceia care m-au prețuit pe mine. Și eu știu că eu sunt comoara lor cea mai de preț. Așa că lasă-mă să te întreb din nou în dimineața asta. Este Iisus Hristos comoara cea mai de preț a inimii tale? Lași pe Duhul Sfânt să pună stetoscopul cuvântului Lui asupra inimii tale? să-ți audă inima. Și știi ce-i frumos? Că ne lasă și pe noi să ne auzim inima. Și te uiți acolo și spui, o, Doamne, atâta timp am pierdut, iartă-mă, iartă-mă. Am urmărit și am căutat lucruri care nu trebuia să le caut. Iartă-mă că viața mea e plină de lucruri pe care lumea le consideră valoroase, dar care se vor duce, se vor pierde. Doamne, de azi înainte vreau să fii Tu comoara mea cea mai de preț. Vreau să te provoc să faci ceva. Nu știu dacă ai curajul. Nu știi dacă inima ta îl prețuiește pe Iisus Hristos mai mult decât orice altceva? Întreabă-i pe oamenii din familia ta care te iubesc și care te cunosc cel mai bine. Auzi? Draga mea, spune-mi, tu ce crezi că iubesc eu? După cum vezi tu viața mea, după cum vezi că mă port eu, după cum îmi cheltuiesc timpul și... Spune-te, rog, ce crezi că iubesc eu cel mai mult? Dar spune-le înainte că nu te vei supăra, indiferent ce ți-ar spune. Întreabă-ți copiii la un moment dat. Și o să vezi copiii tăi văd mai mult decât îți dai tu seama că tu nu-L iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima ta. Pentru că văd în ce ți investești timpul și energia și pasiunea și entuziasmul.